на денешен ден во музичката историја.
1. септември. На денешен ден 1933 година е роден Конвей Твити. Во 1957 година го менува името во Harold Lloyd Jenkins. Негови број 1 кантри синглови се Hello Darling, You've Never Been This Far Before и Slow Hand. You want somebody who would spend some time, not come and go in a heated rush. Baby, believe me, I understand. When it comes to love, you want a slow. 1. септември 1975 година на врвот на Билборд се најде синглот Rhinestone Cowboy на Глен Кембол. Like a rhinestone cowboy, riding out on a horse in a star-spangled rodeo. Like a rhinestone cowboy. На денешен ден 1985 година на првото место на Билборд се најде синглот St. Elmo's Fire, Man in Motion на Джон Па. Први септември 2000 година Doobie Brothers направија 15 нови песни достапни за даунлоуд на windowsmedia.com.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.